Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio mostarski novinar Faruk Kajtas.
Prosto je nevjerovatno koliko su ovdašnji mediji u Bosni i Hercegovini požutjeli. Politička opredjeljenost novina i medija je nešto što se izgleda u našoj zemlji podrazumijeva. Pravo novinarstvo se izgleda izgubilo.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Da li jedan spomenik državi može biti značajniji od građana, pitali smo mlade iz Preševa i Bujanovca koji su u posjeti Beogradu.
Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važniji spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. Ja isto sam građan ove države.
Zašto vlasti Bosne i Hercegovine ne dopuštaju izlaganje Sarajevske Hagade u Metropoliten muzeju o stećcima u Bosni i Hercegovini? Životna priča jednog mladog čovjeka. Humema Savi je rođen u iranskom zatvoru 1986. kao dete političkih zatvorenika.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa koji je vodio Faruk Kajtas, novinar iz Mostara.
Subota, 2. februar. Danas se obilježava godišnjica smrti najpoznatijeg mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Njegova bista koja je za vrijeme rata minirana i bačena u rijeku Neretvu odavno je vraćena na svoje mjesto. Na njenu vjernu repliku danas su postavljeni vijenci. Nikako se ne mogu oteti utisku kako je Mostar ipak zaboravio svog pjesnika koji mu je poklonio svoje najbolje stihove. Čak se i programi obilježavanja godišnjice smrti Šantića organiziraju od strane dva srpska kulturna društva Procvjeta i bez zvanične gradske manifestacije. Mostar je tako pokazao kako nema kraja podjelama, pa čak ni u okvirima jedne nacionalne zajednice. Pitam se šta bi na to rekao pjesnik Šantić. Da ne bude zabune, dvije Procvjete su svoj centralni program zakazale u isto vrijeme. Šantićev spomenik stoji kao da je sve isto kao prije, a dobro znamo da zapravo nije. Subota je dan kada idem u sedmičnu nabavku. Nigdje se kao u prodajnim centrima ne osjeti ekonomska kriza. U korupama i kolicima je samo ono osnovno, luksuza nema. Vrijeme lažnog izobilja je prošlost. Nekada smo imali novaca, ali nismo imali prodajnih centara. Danas imamo centre, ali nemamo novca. Nedjelja, 3. februar. Web portal Sarmo Ba, koga uređujem, svojevremeno je prvi objavio da će stari mostarski hotel Mostar biti srušen. Ta informacija u koju mnogi nisu vjerovali pokazala se kao tačna. Na mjestu nekadašnjih hotela, koji je prije rata mnogo značio Mostarcima, sada je samo gomila kamenja i građevinskog otpada. Na Facebooku vrije od komentara, dok se u javnosti Mostara glasno šuti. Zgrada hotela šaptom je pala i nikom ništa. Baš kao što je svojevremeno sa lice zemlje zbrisan arhitektonski biser Zlatka Ugljena, hotel Ruža. Psi laju, karavani prolaze. Nedjeljom idem na ručak kod roditelja. Majka je opet pripremila nešto što miriše na djetinjstvo i tradicionalnu mostarsku kuhinju koja polako nestaje. Za ručkom razgovaramo o svemu, najviše o rodbini u dalekom svijetu koju je rat rasuo od Skandinavije do Amerike. Dotičemo se i politike, ali ubrzo odustajemo. Ipak ne treba kvariti ugođaj maminog nedjeljnog ručka. Ponedjeljak, 4. februar. Mostar je grad u kome je logika odavno nepoznat pojam. Politička kriza oko novog statuta je na vrhuncu. Gradsko vijeće je u blokadi, ključni politički igrači imaju potpuno različite prijedloge, a odnedavno grad izvanično nema budžet. Kriza kao da nema kraja. Dok međunarodni pregovarači pozivaju na kompromis, SDA i HDZ niti pomišljaju da za milimetar odstupe. U međuvremenu gradske institucije propadaju. Jedna od javnih kuhinja tako je ovih dana pozvala na prikupljanje hrane kako bi mogla nahraniti sve one koji dolaze u tu socijalnu ustanovu. Odaziv je na sreću dobar. Negdje u radu me zatiče vijest da je poznati mostarski kipar Florijan Mičković grubo napadnut i povrijeđen samo zato jer se, kako kaže, raspitivao za razloge rušenja hotela Mostar. Napasti starca od 78 godina i polomiti mu palac, eto mora da je velika hrabrost. Utorak, 5. februar. Uz prvu jutarnju kafu listam dnevne novine. Sa stranica vrište boldirani naslovi o ovoj ili onoj aferi. Prosto je nevjerovatno koliko su ovdašnji mediji u Bosni i Hercegovini požutjeli. Politička opredijeljenost novina i medija je nešto što se izgleda u našoj zemlji podrazumijeva. Pravo novinarstvo se izgleda izgubilo. Kriza nije samo ekonomska, već i duboko moralna. Samo zadnjih par godina u Mostaru je ugašeno nekoliko medija, grad više nema lokalne televizije, dok nekoliko radiostanica uglavnom emitira kratki infoprogram uz dosta muzike. Medijski mrak u Mostaru najviše odgovara političarima i interesnim grupama, koje sada mogu doslovno raditi šta ih je volja. Samo je još internet posljednje utočište za one koji traže više od pažljivo upakovanih informacija. Iako nisam pobornik teorije zavjere, duboko sam ubijeđen da se mostarski medijski mrak nije dogodio slučajno. Srijeda, 6. februar. U Mostaru su podjele izgleda stvar kontinuiteta. Sve ovdje ima svoju sliku i priliku. I kultura nije ostala imuna, dapače, ona je prva uz škole detaljno razvojena. Teatarske kuće su jedan od očitih primjera. Odnedavno imamo čak i dva teatra mladih. Narodno pozorište iz Mostara objavilo je danas uspostavljanje saradnje sa jednom pozorišnom kućom iz dalekog ruskog Sibira. Događaj je to vrijedan pažnje pa i respekta, ali tjera na razmišljanje. Ukoliko se teatarske kuće iz Mostara mogu dogovoriti o saradnji sa kolegama u dalekom Sibiru, šta ih sprječava da sličan korak naprave u Mostaru? Zašto nema sličnog memoranduma o suradnji Narodnog pozorišta i Hrvatskog narodnog kazališta? Nije valjda da je daleki Sibir bliži od rastojanja između dvije obale Neretve. Četvrtak, 7. februar. Dan je sunčan i lijep, gotovo pa proljetni. Sušta suprotnost onome što se dogodilo prije godinu dana kada je grad doslovno okovan i paralisan nezapamćeno golemim snijegom. Najhrabriji čak i sjede u baštama ispred kafića. Ispijanje kafe na zubatom suncu jedna je od tradicija u Mostaru i definitivno je puno bolje od gaženja visokog snijega. U gradskoj upravi je danas svečano. Slavi se svjetski dan izbora i to u gradu u kome posljednjih lokalnih izbora zbog neslaganja oko statuta nije niti bilo. Čovjek ne zna da li bi se smijao ili plakao. Petak, 8. februar. Glavna tema u gradu je još jedan politički obračun oko Mostara na jednoj od ovdašnjih televizija. Krug ljudi u kojima se krećem je šokiran niskim nivom rasprave koja je najpriličnija kafanskoj atmosferi od pokušaja da se nešto suvislo kaže o razlozima mostarske krize i mogućem izlazu. Još jednom se svi skupa pitamo. Ko nas to sve predstavlja i zašto nas lažu? Ima li sa ovakvim političarima uopšte bilo kakve budućnosti i jesu li stvari otišle predaleko? Nastojim misliti pozitivno i nadam se da građani ipak se ovo bilježe i pamte. Izbori, ako ih u Mostaru uopšte bude, zadnja su nada da se nešto može promijeniti. Krik građana sa juga čuje se do neba.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Faruk Kajtaz, novinari iz Mostara. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Jagoda Munić, predsjednica međunarodne organizacije Friend of Earth sa sedištem u Zagrebu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Gotovo trećina stanovništva Srbije nije sigurna gdje se tačno nalaze Preševo i Bujanovac ili vjeruje da se te opštine u kojima živi većina albanskog stanovništva nalaze na Kosovu, nisu svjesni ni egzistencijalnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani Albanci, pošto su njihove teškoće postale gotovo nevidljive, nasuprot efikasnosti uklanjanju spomenika palim borcima slobodilačke vojske iz te regije, to pitanje čini se nikako da dođe na dnevni red nadležnih u Srbiji. Prilog Milana Nešića.
Tezu da je komad teritorije može značiti više od građana, što se moglo vidjeti u njenom pristupu u kosovskom pitanju, Srbija je potvrdila reakcijom na jugu Srbije, kada joj je po mnogima jedan spomenik bio značajniji od ljudi. Njegovim uklanjanjem ispoljila ignorantski stav prema albanskoj manjini, za čiju nemaštinu, nezaposlenost i probleme u školovanju nikako da nađe vremena. Ipak ono što ih tišti, nadležni iz koordinacionog tela za jug Srbije i OEBS-a, još jednom će podsjetiti grupa mladih iz Preševa i Bujanovca koja je u poseti Beogradu. Krenar Halimi, koji studira u Prištini, suočava se sa činjenicom da će morati da traži posao van Srbije jer će mu diploma ovdje biti nepriznata.
Mladi u Preševu nemaju čime da se bave. Čini nam se da su nam mogućnosti uskraćene u odnosu na naše vršnjake u drugim delovima Srbije. To su već poznati problemi, nezaposlenost, obrazovanje, ali i nesigurnost zbog velikog prisustva žandarmerije. Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Takav odnos države prema građanima Srbije i albanske nacionalnosti nesumnjivo će, ako već nije, za posljedicu imati da im Priština po mnogo čemu bude bliža nego Beograd. Investicija u jug Srbije je malo ili ih nema, a jedine institucije države na koje se može naići su vojska i policija. Enkil Redžepi, koji radi kao profesor albanskog jezika, pojašnjava međutim da su Preševo i Bujanovac zaboravili kako Beograd, tako i Priština.
Ni Beograd ni Priština ne rade mnogo za nas. Realnost je da mi živimo u Srbiji i imamo njene pasoše, a opet smo diskriminisani dok novac jednostavno ne dolazi. Činjenica je da živimo ovde, zbog čega premijer Dačić treba da dokaže da Srbija nije banana država koja nas tretira kao majmune.
A ne, tretovo mi se majmun.
Posle pomaka u međuetničkim odnosima do kog je došlo 2001. po okončanju sukoba na jugu Srbije, u posljednje vreme stiče se utisak da vlada zbog svoje nesposobnosti da efikasno deluje u tom delu zemlje stvara tenzije i konfliktnu atmosferu. Jedino tako naš sagovornik Ragmi Mustafa shvata dramu i rasplet koji u posljednja dva mjeseca obeležava život na jugu Srbije. Distanca koja se time produbljuje mogla bi na ovim prostorima da vrati duhove prošlosti, kaže Mustafa.
Ove države ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. I da te ljude tretira kao svakog drugog koji živi u ovoj državi. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tažbine i takse ove Srbije. Zašto bi ona mene tretirala kao terorista? Zašto ona bi mogla da kaže u svakom svoje javno obraćanju predsjednik vlade i predsjednik države da su to albanski teroristi? Što su teroristali pa da? Vlada stvara jedan politički diskurs da bi opravdala sebe u Beogradu, ako nisu radili nešto valjano.
Jug Srbije do sada umjesto konkretne pomoći od nadležnih uglavnom dobio prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke. Nasuprot tome, u korištenju svojih poluga moći, država retko kasni, čime, osim što doprinosi tenzijama, pokazuje da još nije naučila mnoge lekcije iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o istoriji kao refleksiji sadašnjosti, zašto vlasti BiH ne dozvoljavaju da se izlaže Sarajevska Hagada u Metropoliten muzeju, a zatim storija o stecima u ovoj državi. Vrednost Sarajevske Hagade nije prepoznala domaća javnost, ali jeste svetska. Naime, Metropoliten muzej umetnosti iz Njujorka tražio je da ovaj jedinstven rukopis sa ilustracijama iz 14. veka bude 3 godine izložen u njegovim prostorijama, no u Bosni i Hercegovini oko njenog prekookeanskog puta nema ko da brine niti pregovara. Kako obično biva, jedni su za, drugi protiv izlaganja Hagade van Sarajeva. Jedni strahuju da ona, ako ode, nikada se neće vratiti, drugi takve najave smatraju paranoičnim. Hagada je jedna od najstarijih iluminiranih hebrejskih knjiga nastala u 14. veku u Španiji. Inkvizicija ju je proterala, pa je preko Venecije stigla do Sarajeva. Od 1884. čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kako zaštititi, sačuvati i valorizovati ovu neprocjenjivu vrednost? Više u priči Marija Arnautović.
Zemaljski muzej gdje je original Hagade smješten zatvoren je skoro 5 mjeseci. Isti oni zbog čije su nebrige vrata muzeja zatvorena vjerovatno nikada nisu ni čuli ništa o blagu pohranjenom u njemu, niti ih takvo šta zanima. Riječ je naravno o bosansko-hercegovačkim političarima, očito nesposobnim da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe među kojim i jedno od svjetski najvrijednijih Sarajevsku Hagadu. Kao u začaranom krugu, nema ministarstva koje može potpisati međunarodni ugovor, a muzej ne radi. Ko je kriv? Niko. Oni koji jesu, mudro čute. Oglasila se tek Državna komisija za zaštitu nacionalnih spomenika zaključkom. Hagada ostaje u Sarajevu dok se status Zemaljskog muzeja ne riješi. Član komisije Dubravko Lovrenović.
Članovi komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine našli pred jednim zaista delikatnim zadatkom i pred odlukom koju sam ja prokomentirao sa kolegama i kolegicama u komisiji rekavši što god da odlučimo pokajaćemo se.
Sarajevska Hagada našla se tako u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti, nažalost ne zbog toga što je tako vrijedan eksponat u Sarajevo doveo desetine hiljada turista koji žele da je vide, nego zbog činjenice da je njen mogući put u Njujork pokazao još jednom rasulu države Bosne i Hercegovine. Direktor festivala MES Dino Mustafić.
Ja mislim da su razlozi zbog koji Hagada nije data Metropolitan muzeju vrlo, rekao bih, demagoško-populistički, sa velikim izljevom patriotskih emocija u kojim se eklatantno otkriva neznanje. Dakle, mislim da se radi zaista o jednoj neukosti, površnosti i tako ako hoćete jednoj generalno indiferentnosti u kojoj se kultura ponekad spomene kada treba to neke praktične, političke, jednokratne upotrebe i svrhe.
Kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, jedni su za, drugi su protiv izlaganja sarajevske Hagade van Sarajeva. Istorijski gledano, za takve sumnje ima mjesta, znajući njen put od Španije preko Venecije i Dalmacije do Sarajeva, gdje se skrasila davne 1894. godine. U svim ratovima kroz burnu bosansko-hercegovačku istoriju Hagadu su čuvale Sarajlije. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak smatra da je takva vrsta straha neopravdana, te da je nedopustivo da, ukoliko postoji mogućnost da je vidi 6 miliona ljudi za samo jednu godinu, takvo nešto onemogućiti.
Umjesto da jedan artefakt koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine posluži za pozitivnu propagandu, umjesto toga mi smo je zaključali i rekli smo nema ništa od Hagade dok se ne riješi status muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busolađić ima posve drugačiji stav. Loša financijska situacija u kojoj se nalazi muzej lako bi mogla postati izgovor da se Hagada više ne vrati, govorio još ranije Busolađić.
Veliki muzeji svijeta upravo jedna od ključnih načina njihove odbrane da materijal koji su uzeli recimo iz Egipta ili iz Grčke i tako dalje ne mogu vratiti je nesređen politički, pravni i bezbjedonosni sistem u tom društvu i tim državama, zbog čega oni takva blaga ne mogu, naravno neće nikad vratiti.
No u ovom trenutku postavlja se mnogo važnije pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i menadžment Zemaljskog muzeja nisu uradili skoro ništa na promociji sarajevske Hagade, samim tim promociji Sarajeva i cijele države. Damir Nikšić, konceptualni umjetnik.
Mi imamo jedno nefunkcionisanje države kad se radi o nekim pozitivnim stvarima, odnosno stvarima koje treba organizovati, napraviti korespondencije sa svijetom i sa ostalim institucijama svijeta. Međutim, imamo jako, jako prisutno i vrlo organizovano funkcionisanje države i miješanje države kada treba nešto zabraniti.
Zbog čega se menadžment Zemaljskog muzeja protivi iznošenju Hagade iz zgrade muzeja, djelimično objašnjava Marica Filipović, zamjenica direktora.
Zemaljski muzej iza sebe nema uporišta od strane nijednog ministarstva koje će sa odgovarajućim ministarstvom u Sjedinjenim Američkim Državama sklopiti ugovor i eventualno potraživati određenu odgovornost.
Sve to još jednom otvara dobro poznata pitanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega nema ministarstva koje bi se brinulo o kulturnim institucijama koje su na državnom nivou, a koje već 17 godina nemaju riješen status. Ali još jedno, zbog čega se u Bosni i Hercegovini svaki, pa i problem kulturno-istorijskog blaga, mora gledati kroz prizmu nacionalnog. Još jednom, Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađe iz ove zemlje nije što nije ni Bošnja, ni srpska, ni hrvatska. Mi sad, umjesto da smo 3 godine imali priliku da 20 miliona ljudi vidi sarajevsku Hagadu, vidi nešto o Sarajevu, čuje priču o čudesnom spasavanju sarajevske Hagade u zemlji koja je bila poznata po svojoj toleranciji, nalazimo razlog, znate, mi nismo sređeni, nismo sami sebe organizovali. Bojim se da će obrazloženje, kako god da bude, biti velika bruka za Bosnu i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nakon Hagade slijedi interesantna priča o kulturi stećaka srednjovekovnih nadgrobnih spomenika, koji su najcjelovitiji i najizvorniji dio spomeničke baštine Bosne i Hercegovine sačuvan do danas. Burna istorija zatrla je većinu materijalnih svjedočanstava o tom prostoru, dok novija istorija nudi često iskrivljenu sliku o tome šta su i kome pripadaju stejci u BiH. Fotomonografija Tajna Boljuni zbog toga je posebno vredno delo, kako je rečeno na promociji, utemeljeno na naučnim i istraživačkim kriterijumima, priredila Tina Jelin Dizdar.
Marinko Šutalo nije historičar niti profesor umjetnosti. Za sebe voli reći da je jednostavno zaljubljenik u svoj rodni kraj. Godinama je na čelu nevladine organizacije Neveš, zahvaljujući kojoj je nekropola Stećaka Boljuni očuvana i ponovno predstavljena javnosti kroz fotomonografiju.
Kao dječak sam, sjećam se profesora Bešlagića koji je 58. 59. dolazio dosta puta u Boljuni. Sa njim sam obilazio tu nekropolu kao mali, obilazio lokalitete u kamenolome okolo gdje su klesani Steci. Htio sam da produžim taj njegov rad. Ponuklo nas je da osnujemo jednu udrugu. Cilj je zapravo sve bilo da promoviramo tu nekropolu koja je po meni zapravo najbogatija nekropola u Bosni i Hercegovini, pa možda i šire.
U okolini Stoca na jugu Bosne i Hercegovine sačuvane su najbrojnije nekropole Stećaka. Zanimljive po oblicima, kvaliteti reljefnih ukrasa i koncentraciji nadgrobnih natpisa pisanih Bosanicom. Posebno mjesto među tim aglomeracijama se uzima nekropola Boljuni, na rubu Malog Polja 10 km od Stoca. Sa svoja 273 spomenika, nekropola je jedna od najvećih do sada pronađenih. I kako naglašava jedan od autora monografije Miroslav Palameta, samo središte galaksije Stećaka u Hercegovini.
Među nekropolama, dakle cijelim grobljima koji su očuvani, jedna od najbrojnijih i najljepših nekropola su Boljuni. A upravo oko Stoca rekao bi da je to središte čitave galaksije Stećaka, takvi nekropola ima nekoliko, kao što je Radimlja, Bitunja, Hodovo, Opličići, Hrasm također u Neumskoj općini.
Većinom su isklesani sredinom 15. stoljeća. Među najčešćim likovnim predstavama su motivi štita i mača, a radili su i kovač Grubač i dijak Semorad. Daleko najpoznatiji majstori svog doba, za koje se pretpostavlja da su Boljunima i njihovi nadgrobni spomenici. Na pitanje kojem narodu Steci zapravo pripadaju, profesor Palameta kaže.
A Steci su pokojnika, grob je privatno vlasništvo ili čak ima u natpisima nemojte, ne nastupaj name. To je zabrana pokopa nekog drugoga na to mjesto, pa se znade kazati osim mojih najbližih itd.
Tajna Boljuna ujedno i katalog i monografija, knjiga i vodič, a njezin sadržaj svojim bogatstvom nudi ne samo pregled kasno-srednjovjekovnih spomenika, nego i spoznaje o načinu življenja i umiranja naših dalekih zajedničkih predaka. Za historičara Dubravka Lovrenovića riječ je o izuzetno važnom dijelu.
Generalno mogu da kažem da su Stećci u cijelosti uzevši ugroženi. Ugroženi na razne načine, bilo devastacijom, bilo nebrigom. To se tiče na koncu konca politike određenih ministarstava, institucija. Većim problemom smatram amaterske, nerelevantne tekstove koji se objavljuju u javnim medijima, često nacionalističkog diskursa, koji zapravo istraživanje i interpretaciju Stećaka vraćaju u drugu polovicu 19. stoljeća.
Miro Raguš, koji je radio fotografiju i dizajn, kazao je da je tajna Boljuni prvi, nažalost, do sada jedini cjeloviti monografski kataloški prikaz jedne nekropole i kao takav izuzetno je značajan u zajedničkoj regionalnoj kandidaturi Stećaka za UNESCO-vu listu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj iz sveta, tačnije životna ispovest jednog mladog čovjeka. Huma Musavi je rođen u iranskom zatvoru 1986. kao dete političkih zatvorenika. Do njegove druge godine već je bio siroče. Oboje roditelja bili su pogubljeni. Do 23. nakon što je godinama bio pod nadzorom iranskih snaga bezbednosti, Musavi je ponovo završio u zatvoru. Postao je poput roditelja politički zatvorenik. Iskusio je patnju, izolaciju i zlostavljanje u samici, ali danas 26-godišnji Musavi je slobodan i pobjegao iz Irana. Vahidu Por Ostadu pričao je o životu u kojem je bio obeležen kao neprijatelj i politički outsider od samog rođenja. Za naš program priredila Mirjana Rakela.
Zatvorenik sjedi na podu, na očima poves, okrenut je prema zidu. To je slika iz zloglasnog zatvora Evinu u Teheranu. April je 2010. 10 mjeseci je nakon sporne predsjedničke pobjede Mahmuda Ahmedinadžada, što je izazvalo velike ulične prosvjede i tisuće uhapšenih. U prostoriji je potpuna tišina, no odjednom glas, pored Musavija, pita za ime. Homan Musavi, odgovara on. Čovjek ga udara, on osjeća bol u potiljku. Nakon toga, ta ista osoba otvara aktovku, vadi hrpu papira. traži od njega da ih potpiše. Slijedi novi udarac, ovaj put u lice. Ispitivanje je trajalo 18 sati. Cijelo to vrijeme mi je istražitelj prijetio i inzistirao da sve potpišem. U papirima su bile takozvane informacije o osobama s kojima sam bio u kontaktu, sa kojima sam sudjelovao u demonstracijama, te su tražili da otkrijem za koga sam radio fotografije i kome sam snimke trebao poslati. Konačno, ispitivanje završava. Stražari odvode Musavija natrag u čeliju, u samicu, koja je u strogo izoliranom dijelu zloglasnog zatvora. U njoj je lisicama privezana radijator, koji je postavljen visoko na zidu, kako ne bi mogao sjesti. Bilo mi je loše. Stražar bi otvorio vrata samice, stavio malo hrane na pod i zatvorio vrata. Nisam se mogao ni pomaknuti, a kamoli posegnuti za hranom. Jedno vrijeme bio sam bez svijesti, a kada sam došao svijesti, uspaničio sam se kad sam vidio ruke. Bile su crne, ljubičaste. Nisam se mogao pomaknuti. Musavi je proveo 2,5 godine u zatvoru Evin zbog sudjelovanja u zelenom pokretu te zbog snimanja fotografija i video zapisa o prosvjedima. 7 mjeseci proveo je u samici. Ali to nije bilo prvo Musavijevo iskustvo sa zatvorom. Godine 1986. je rođen u zatvoru Adelbad u gradu Širizu. Njegov otac, proizvođač tekstila, bio je optužen za suradnju sa Narodnom muđahedinskom organizacijom Irana, koja je izvela niz napada na režim i koja je bila na strani Sadama Huseina tokom iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. Musavijev otac je bio u zatvoru, a njegova trudna majka bila je optužena kao suučesnica. Oman je rođen u zatvoru i tu je proveo prve 2 godine života. Moja teta mi je pričala kako sam u te 2 godine bio stalno bolestan, neprestano plakao. Po cijelom tijelu imao sam čireve, kašljao sam zbog prehlade. Zbog ranog stresa, bolest me stalno pratila. Tetka mi je pričala kako je majka izgubila mlijeko i nije me mogla hraniti. Druge zatvorenice su davale svoje obroke onim ženama koji su imale mlijeko, tako da me je hranilo 6 različitih žena, kako bi ostao na životu. Na kraju, oboje roditelja su mu pogubljeni. Ostao je siroče. Iz zatvora su ga odveli rođaci, ali njegovo odrastanje bilo je teško. Obilježilo ga je siromaštvo i stalni nadzor iranskih snaga sigurnosti. Stalno su mu ponavljali da su mu roditelji bili državni neprijatelji i da bi trebao izbjegavati političke aktivnosti ili će i sam biti uhapšen. Tokom boravka u zatvoru 2010. njegov isljednik često ga je podsjećao na roditelje, govoreći mu da će završiti kao majka i otac. Nakon 7 mjeseci premješten je iz zatvorske samice u posebno odjeljenje za političke zatvorenike, ali njegova patnja se nastavila. Sa grupom zatvorenika bio je odveden na bičevanje. Najprije su mene bičevali. Imao sam osjećaj da vojnik koji je to radio nije znao posao. Udarali su nas kožnim bičem koji se sastojao od 3 isprepletene niti sa čvorom na kraju, kako bi udarci bili što bolniji. Prvi udarac bio je u prsa. Nastavio me je bičevati. Cijelo tijelo bilo mi je natečeno. Prsa ljubičasta, prekrivena modricama. Dok traje bičevanje, najbolje je ne jaukati, niti moliti za milost. Ipak, pitao sam vojnika, zašto me bičujete po grudima? Zar ne trebate to raditi po leđima? U augustu 2012. nakon 2,5 godine zatvora, Homan Musavi je pomilovan i pušten, bez da izdrži ukupnu 3-godišnju kaznu na koju je bio osuđen. No čak i nakon toga, snage sigurnosti nastavile su ga nazirati. Njegov istražitelj je otišao tako daleko da ga je pozvao na razgovor, podsjećajući ga da ako završi ponovno u zatvoru, neće pobjeći od vješala. Imao je osjećaj da je u zamci. No uspio je pobjeći iz Irana sa neznatom količinom svojih privatnih stvari. Sadašnje mjesto boravišta je tajna, radi njegove osobne zaštite. Budućnost mu je neizvjesna, ali on se nada da će konačno uspjeti pobjeći od sudbine djeteta rođenog u zatvoru, siročeta, koji nikada neće pobjeći pred silom iranskog režima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.